Kajnici i Marija, dragi naši, dobrodošli u novu sezonu i novu epizodu naše SKAC podcasta. Moje ime je Tomislav Matić, evo kao novi član pridružio sam se SKAC ekipi. Danas snijemo na domaćem terenu, samo izuzetno danas u SKAC klubu. 10. mjesec, mjesec marinske pobožnosti, listopadske pobožnosti, ali evo kako sunce odmiče kraju, tako nam dolazi jedan zanimljiv, možemo to tako i nazvati, blagan Halloween. Malo ćemo u ovoj emisiji, zapravo to jest epizodi, govoriti o njemu, o okultnim stvarima, što točno se katolik treba paziti. No, da ne govorim samo ja, s nama je danas i pater Siniša Štambuk, župni vikar Bazilike Presvetog Srca Isusova. Patere, možete nam se kratko predstaviti?
Evo, ja sam pater Siniša Štambuk, Isusovac, koji tu djelujem u Palmi kao župni vikar. Završio sam ignacijevsku duhovnost i zadnje vrijeme sam primijetio evo neke događaje, neka strujanja u našem društvu o kojima ćemo mi danas govoriti. Evo, pozdravljam sve mlade, sve gledatelje ovoga podcasta.
Evo, spomenuli ste kratko naše društvo. Naše društvo je danas dosta, ajmo reći, ono, nahranjeno tim New Age-om, okultizmom, spiritizmom. Nešto toliko se, tako se to pruža nevino, toliko kao jedno zdravo, kao uzmi sve što ti život pruža. Što se tu zapravo točno krije? Kakvi su to nedostaci? Što točno čovjek otvara vrata? Kome? Kako?
Pa evo, možemo reći, prvo, prije nekoliko dana sam na dnevniku u onom top terminu 7 sati saznao zapravo da 44.000 adolescenata u Hrvatskoj ima nekih psihičkih problema. To prije nije bilo. S druge strane, svaki četvrti 16-godišnjak je razmišljao o tome da se povrijedi, da se ozlijedi. A svaki 10 je to i pokušao. Dakle, to su alarmantni podaci. S druge strane, oni koji prate adolescente u osnovnoj i srednjoj školi, 70% otprilike njih ne zna kako bi u takvoj situaciji, suočeni s određenim problemom, kako bi riješili stvar. I sad imamo dosta opterećena psihijatrijska odjeljenja, dakle gotovo možemo reći da su puna. S druge strane, primjećuje se i u našim biskupijama navala ljudi koji traže duhovnu pomoć. Tako da moramo prvo prepoznati što se događa u našem društvu, a onda i priznati i vidjeti što mi činimo za te ljude i što možemo zapravo učiniti. Evo, mislim da je ovo od vrijeme od 65. 70. godine zapravo postalo vrijeme onih raznih gurua, raznih i uspona znanosti i tehnologije, ali i dolaska ili aktiviranja na jedan prominentni način tih okultnih sadržaja i okultnih i magijskih, dakle magijske svijesti i tako dalje, da bi se na neki način, da bi svak dobio dio svoga kolača na neki način. I tu su najčešće žrtve mladi.
A kako onda dolazi do toga? Zašto mladi imaju potrebu pristupiti tako nečemu? Šta im pruža taj užitak? Je li to ako neka lažna sigurnost ili je to bijeg od nečega?
To može biti bijeg od nečega. Svi se sjećamo svoga puberteta, jel? Bio si najpametniji u obitelji, najpametniji u kvartu, ako ne i u gradu. I tko god ti je nešto rekao, on tebe ne razumije, ti ne želiš imati posla s njime i tako dalje. I u toj jednoj, recimo tako, pubertetskoj nastrojenosti, što, kažem, svi smo mi ovdje prošli, udaljava pojedinca od matice, od obitelji i on želi sad sklapati nova poznanstva i tu se krije opasnost. S jedne strane roditelji vide neke stvari i neke stvari doziraju, neke stvari brane, neke stvari, i tu se javlja jedan revolt i onda se bježi od kuće i onda se želi što više ostati do kasna vani i tako dalje. I tu se otvaraju mogućnosti da se susretnu određeni ljudi i određene prakse koje onda izgledaju onako bezopasne, a izgledaju prihvatljive, izgledaju zamamne, jel? I ono što je zapravo, ono što đavao radi kroz cijelu povijest, to je da poput udice, mi udicu skrijemo u mamac kad želimo upecati ribu. Prema tome, to i on radi. On ti daje omot ili vanjski izgled primamljiv, a zapravo unutra se krije onaj udica koja te zakači, i kad te zakači, onda je to problem. Dakle, mladi ljudi imaju potrebu ostvariti se. Oni sada doživljavaju jedno ja i drugi. Do sada je to bilo ja i svi zajedno, jer ja sam uronjen u to. Sad ja želim biti poseban. Sad ja otkrivam i svoju spolnost, otkrivam i svoje preferencije u životu, ono što, svoje talente, ono što bi ja htio. Vidim što drugi rade, pa me i to možda motivira. I sad vidimo i preko medija da dosta imate glazbe koja je na neki način rušilačka i glasna i ima određene subliminalne poruke u sebi, i to sve može utjecati. Jel? Mladi vole žestoko, vole jako, vole demonstrirati snagu. I to sve utječe na neki način na pojedinca, koji ako još k tome izlazi iz okvira obitelji, i ako je ta obitelj disfunkcionalna u većoj ili manjoj mjeri, evo, to su pogodne stvari kad se on može otvoriti ili ona takvim sadržajima, jel, u jednom buntu, jednom, jel, što će meni ko više braniti, ja imam svoju glavu, svoju pamet i tako dalje. I tu je rizik da onaj revolt zapravo postane raketno gorivo, da se ide tamo preko granice koja nije za dobro čovjeka.
Znači, onda prema ovom možemo reći da to zapravo sve kreće od nekih malih nogu, zapravo iz neke obitelji. Znači, ne znam, gledali smo Harry Pottera, doživio sam neku magiju, bilo mi je super govoriti, taj neki spell, nešto bacati, do tipa praznovjera, kucne tri puta drvo, roditelji su mi usadili, tako nešto. Znači, to zapravo kreće sve od...
Da, praznovjera nekih... ima, ali se tu zapravo djeca već nastoje senzibilizirati za i otvoriti tome što bi bilo dobro, jel? Dobro bi bilo da imamo čarobni štapić, pa kad ja kažem hokus pokus, onda se nešto dogodi, nešto se stvori, nešto se... E, to je ono praznovjerno, jel? Međutim, ono što nije bezazljeno, to je otvaranje djetetova uma sadržajima koji nisu ograničeni ovim prirodnim zakonima. I to ih čini podatnima za nadgradnju, za određenu sugestiju, za određenu manipulaciju koje pojedinci ili određene skupine mogu pokušati kod te mlade osobe zapravo provesti. Jel?
Znači, ovdje zapravo govorimo o jednoj velikoj opasnosti. Znači, zapravo duh može biti jako oštećen ako se ne zna obraniti, pogotovo da to može biti jako loše na obitelj, pogotovo što se rekao, su disfunkcionalna obitelj. Znači, možemo vidjeti problem tog jednog djelovanja, ajmo kako to Ignacij kaže, onog nečistog duha, kako može zavodljivo ući i raniti i osobu i odijeliti od obitelji. Sad, kako tu obitelj može reagirati? Kako roditelji mogu prepoznati, spriječiti ako vide neko nastajanje, otvaranje u tome?
Dakle, vrlo je bitno tu kao podloga ovoga što ću reći, da postoji jedan... da tako kažem, odnos ljubavi i povjerenja između roditelja i djece. Da roditelji nastupaju sinkronizirano prema svojoj djeci. Dakle, ne da majka kaže moraš pojesti juhu, a otac kaže daj mu čokoladu kad neće juhe ili tako dalje. Tu se oni ne slažu i dijete tu vidi nekakvu priliku i tu ono počinje manipulirati s roditeljima i oni se često svađaju i tako dalje. Dakle, potrebno je da imaju zajedničku politiku različitu prema svakom djetetu, ali zajedničku. Jel? Iako je ta, da tako kažem, ako je to odnos ljubavi i povjerenja, onda tu roditelji mogu primijetiti te razlike koje eventualno polako nastaju. Recimo, mlada osoba se može osamljivati, zašuti. U njegovoj ili njezinoj sobi se nalaze određene knjige čudne, jel? S određenim simbolima, određena literatura koja ukazuje na magijsko, na okultno, jel? Zatim je to slušanje, evo, ove glazbe, heavy metal, death metal i tako dalje. I naravno, u tome su i poruke, da tako kažem. A onda se događa povremeno da ljudi stupe, mladi ljudi, dakle adolescenti, stupe u odnos sa nekim drugim osobama koji se time bave aktivnije i pokušaju ih vabiti. Jer postoji uvjerenje tih skupina koje se bave okultizmom ili magijom da oni trebaju pripremiti ili primamiti određeni broj suradnika, odnosno određeni broj žrtava preko kojih će oni napredovati na svom putu. Dakle, vabiš 10 ljudi i imaš, možeš ući na viši stupanj svijesti ili tako dalje. I zato oni to rade svjesno i dobrovoljno, jel? Oni ne namjeravaju vjerojatno naštetiti mladom čovjeku, ali žele oni svojim račun imaju. Jel? I tu naravno kažem je riječ o disfunkcionalnoj obitelji, onda dijete ili adolescent hrli u ono što je drukčije, ono što je primamljivo i napušta svoju obitelj, ako ne zaista fizički, onda barem onako emocionalno. I znamo svi da smo bježali od i obaveza i od obitelji, ponekad se stidjeli oca i majke i nazivali ih fosilima i tako dalje. Tako da to je sve nekako što spada u pubertet, ali kažem, postoje i ove stvari s kojima se ne bi trebalo igrati. O čemu je riječ? Zašto ne magija? Zašto ne okultizam? Zato jer su to prakse koje su osuđene u Bibliji. Debelo osuđeni. Izraelci su bili podložni, pojedini Izraelci, i Bog je strogo kažnjavao takve. Recimo, ne daj vračari da živi. Kod nas vračare
imamo na pretek.
Imamo ih na pretek i neke su registrirane, neke nisu registrirane i tako dalje. I naš narod srče obilne vode trčeći za njima. I to su sad, dakle, što se događa tu u duhovnom smislu? Osoba koja ima svoj zemaljski interes, dakle, recimo, zamislimo jednu 16-godišnjakinju ili 17-godišnjakinju koja se zaljubila. I sad ona želi znati da li taj momak, da li ona njemu miriše, da li on trza na nju, jel? Nekako je među mladima ustaljeno to da ne njega pitat ni pošto. Ona se samo njemu iz daljine smiješi, ponekad ovako rukicom i tako. Ne smije ga pitat, jel? To bi bilo i poniženje žensko i s druge strane. I sad, kako će, pa prijateljice pokušavaju pomoći, onda se javi jedna prijateljica koja kaže, ma znaš šta, idemo mi kod moje susjede, ona ti to može riješiti, ona ti to može, jel? I ta susjeda se bavi koje čime, bavi se nekim stvarima koje je naučila od svoje bake ili od svoga pradjeda ili tako dalje. I naravno, sama odluka da ja idem k toj ženi je zapravo kršenje prve Božje zapovjedi. Ja sam Gospodin Bog tvoj, ne imaj drugih bogova uz mene. Ne tražim Božju pomoć, nego idem tražiti pomoć čovjeka koji je u pozadini iza zavjese zapravo povezan sa demonom. Jer nema načina da osoba zna neke stvari, a da joj nije objavljeno s one strane. I radi se zapravo o izlaganju tim palim anđelima. Sotoni i njegovoj ekipi.
A koliko je to zapravo vješto skriveno? Mi znači, čak, ovo što sad spomenuli, ovaj 16-godišnjak, taj trend je znao biti čak i dok sam bio u srednjoj školi, bila je, mislim, kao jedna Instagram stranica, ne znam kako se to što zvalo, kao je bilo jojo zna ili tako nešto. Kažeš ime, prezime, koji si razred, tebi se on možda sviđa. Koliko je to stvarno onako već postala ta tanka granica, kao normalno je, pa svi to rade, sve to zdravo, sve to normalno, a zapravo otvaraš se...
Da. Evo, to je opasno zapravo. Čovjek ne zna danas zapravo koliko je naša vjera, koliko ga štiti od tih i takvih stvari. Da. I 10 Božjih zapovjedi, i sakramenti i tako dalje, to je jedna velika zaštita i Božja, pokazatelj Božje brige i ljubavi za čovjeka. I kad mi to zanemarimo, a to se upravo događa recimo nakon krizme, jel? Nakon krizme mladi obično dolaze 1, 2, 3 nedjelje nakon toga i onda polako nestaju i onda se pojave pred vjenčanje. Jel? Dakle, što se događalo sve to vrijeme? Bogu hvala, možda su neki radili na sebi, možda su neki razvijali darove Duha Svetoga u sebi kroz molitvu, kroz sakramente i tako dalje. Ali većina, dakle, usudio bih se reći preko više od polovice mladih zapravo ide u jednu dekadenciju.
Čak je bio jedan podatak, sada je samo kratko vratim na vraćanje. Ne znam, jedan svećenik su rekao da postoji oko 10.000, mislim, vraćara u Hrvatskoj. Ne znam koliko ima obrta, ali oko 3.000 svećenika. Znači, koji je to sudar?
Da, ja sam čuo što registriranih, mislim da registriranih ima 60.000 raznih magova, raznih iscijelitelja, raznih vračeva, raznih radio estezista ili bioenergetičara i tako dalje. Dakle, neki od njih su sigurno i bave se tim vraćanjem, odnosno vraćare se obično ne registriraju, ali se u svakom mjestu zna, aha, to nemoj se njoj obraćati, ona ti je takva i takva, ili ako je vidiš na dnu ulice, bježi. Jel? Dakle, takav glas zna biti te ljude. I evo, rekao bi da je to nekako, znači, širi odgovor.
Da, znači, odlaskom zapravo vraćarima, tarot, čitanje tih horoskopa, što je danas isto dosta interesantno, u svakim novinama na kraju uvijek se nađe horoskop na teletekstu. Mi zapravo time otvaramo onda vrata satanizmu, dajemo potpuni pristup da ono bude kako đavao hoće. Jer se predajem, ono, vjerujem onome što piše.
Da, ali to nije eksplicitno predavanje đavlu, što imamo u satanizmu, ali je implicitno. Jel? Ako mene zanima da li mene djevojka voli, pa ja idem radi toga u nje, ja sam već svoje povjerenje otvorio toj ženi koja je povezana sa nekim demonom, jel? I na taj način taj demon, kroz ono što će mi ona reći istinu, to će mene zaprepasti, to će meni na neki način s druge strane oduševiti, jer sad mogu saznati sve što me zanima, jel? I onda me to još više otvara, jel? I onda polako đavao ulazi, naravno ne kuca, nego se prikrade i onda počnu problemi. Dakle, nakon tih nekoliko, dakle, seansi, ako se nije ništa popilo ili pojelo, a ta žena to pripravila, onda može dolaziti polako do noćnih mora, može dolaziti polako do određenih smetnji, jel? Do određenih glasova koje osoba čuje, može doći do određenih, dakle, vizualnih manifestacija, neka mračna figura proleti preko hodnika ili tako dalje. Naravno, prvih 2-3 puta se može reći, ma to mi se učinilo, jel? Međutim, to se do sada nije događalo. I sad kad vidiš 4., 5., 6. put, onda počinje malagano strah, nesigurnost, kome da to kažem, kome da se povjerim, a da ne zaključi da sam lud, da sam šviknuo. Jel? Dakle, tu postoji jedna problematika koju današnje društvo zapravo ne prepoznaje, nego se mnogo, mnogo takvih slučajeva zapravo šalje psihijatrima. Psihijatri imaju pune ruke posla. Ono što se može nazrijeti, evo, ja sam prošle godine sam razgovarao sa jednom djevojkom, 26-27 godina bi mogla imati sad, ona je imala tih dijaboličkih problema. Znala se cerikat, znala je urlat, znala je, jel? I njezina mama je bila sa njome kod mene i onda mi pričaju. Ja pitam da li si bila kod psihijatra, što psihijatar kaže i tako dalje. Kaže, pater, evo, bili smo, već smo 5 godina po psihijatriji. Evo? I psihijatrica njezina nakon 5 godina kaže, ja ne znam više što ću s tobom. Dakle, probala je ove lijekove, ove kombinacije, ove doze, one doze. Na kraju je predložila elektrošokove, što je da kako jako neugodno i ko da te stave na električnu stolicu pa smanji malo napon. Dakle, imamo tu nevolju i kad psihijatrija medikamentima ne pomaže, meni su znali reći ljudi, ne želimo obezvrijediti ni psihijatre kao stručnjake, ni psihijatriju kao znanost. Želim samo naglasiti da postoje takvi slučajevi kad bez obzira na lijekove koji se daju, bez obzira na terapiju i na dosažu, te terapije, da ne postiže se željeni učinak. Učinak koji se postiže vezan je zapravo za vanjsku manifestaciju. I meni su pojedine osobe govorile, pater, meni oni na psihijatriju daju injekciju ili dvije, ili daju mi ovaj ili onaj lijek, i kaže, to mene betonira. I ja i dalje čujem glasove, i dalje mi se smiju, i dalje, a ne mogu se pomaknuti, ne mogu ništa napraviti. Ko biljka. I onda mi kažemo izvana, smirila se, nema problema, sad se smirila. A unutra što osoba proživljava, uopće ne vodimo računa o tome. Dakle, i sad da se vratim na ovu djevojku, dakle, ona je išla možda nekoliko ili čak 10 puta na molitvu, na molitve otklinjanja, ne znam da li je bilo nešto žešće od toga, i javila mi se, dakle, kad je to bilo, ovog ljeta mi se javila, lijepo, našminkana, radosna. Ja kažem, no, kako si, gdje si, šta je ovaj? Kaže, pater, sve je u redu, Bogu hvala, evo, napredujem i tako dalje, treba će još ići, ali... Dakle, vidi se jedna esencijalna, bitna promjena u osobnosti te mlade žene. I tu vidimo da svi lijekovi koje ona prolazila i pokušaj i psihijatara zapravo da nisu urodili željenim rezultatom. I to je ono što bi psihijatri kao takvi trebali prepoznati, priznati. Neki to i rade, Bogu hvala. I onda pošalju svećeniku. Međutim, kod nas je zadnjih, evo recimo tako, 55 godina taj problem, što se uopće nije govorilo ni o paklu, ni o đavlu, ni o egzorcizmu, ni o... A do 72. mislim godine se u svećeničkoj formaciji prolazilo kroz kolegije, kroz predmete angelologije i demonologije. I takozvani egzorcitat. To znači da se primala osnovna informacija o đavlovom djelovanju, redovitom i izvanrednom, i onda taj mladi kandidat za svećenika je dobijao osnovne informacije. Ja sam preklani sam razgovarao sa jednim biskupom, već 80 i koju godinu je imao, i ja ga pitam, da li se, oče biskupe, sjećate da ste u svojoj svećeničkoj formaciji imali predmet angelologije ili demonologije? On je malo stao, razmislio, kaže, ne mogu ti kazati, mislim da ne. Ja kažem, ni jednog sata, ni ono, čisto da radi programa napravimo. Kaže, ne mogu se toga sjetiti. Dakle, to znači da su svi naši biskupi sada koji su na službi i svi naši svećenici, da su totalno neinformirani. I onda kad se suoče sa ovakvim problemima, o čemu se radi? Radi se o tome da ili počnu ismijavati, ili se boje, a ne žele to priznat, ili jednostavno šalju na psihijatriju.
To sam ja baš htio komentirati. To je zapravo, ne znam jeste gledali film Nefarious, Zlobnik.
Naravno, ja sam ga poslao dolje Međunarodnom udruženju egzorcista u Rim i zatražio sam njihov komentar, jel? I gledao sam ga prošle godine i mislim da je izvrsno pokazuje, dakle nisu to strašni ni krikovi, ni trikovi, ali ti daje jedno saznanje kolika je podmuklost s jedne strane đavla, a koliko je naša neinformiranost i naivnost.
Velika. Da, mislim da to je zanimljivo, je to bilo sa svećenikom. On s nikim nije, znači đavo je sa svima htio komunicirati. A kad je vidio Sina Božijeg, odnosno koga on imitira, prepao se. A kad je shvatio problem da ni on ne vjeruje to, onda on njega ismijao.
Da, i to je sad... evo, to je ono što đavo otprilike radi i režiser i scenarist koji su snimali ovaj film.
Znali su dobro što rade.
Da, znali su dobro što rade i imali su brojne teškoće pri snimanju, pri nestajalo struje. Nazad 5 minuta nije bilo problema, sad kad trebamo uključiti kameru, ne radi. Šta je ovo, ne radi. Dakle, i tu se vidjelo zapravo da đavo ne želi da dođe do snimanja tog filma.
Pa dobro, to je stvarno, film baš pruža, htio bih čak i preporučiti gledateljima koji će biti, da stvarno pogledaju film, ali evo, smatrate li da će se ikad ta dva kolegija vratiti? Zašto ih zapravo uopće ukinuli? Jer to isto bio neki strah da ne bi bilo svećenika više.
Mislim da sam to u intervju za Večernji list spomenuo 2021. Tamo početkom 60. godina ili sredinom 60. godina sa istoka smo imali jednu navalu, nahrupili su ti brojni guruji koji su propovijedali i ljubav i svjesnost i nirvanu i satori, i kako se zove satori, to je japanska nirvana, možemo reći, prosvjetljenja razne i tako dalje. I s druge strane imali smo djecu cvijeća, revoluciju ljubavi i tako dalje, hipi, droge razne i tako dalje, i glazba, rock glazba. Jel? Glazba je nekako sve to prožimala i nosila. I naravno, sa druge strane, gledajući društvene određene razine, imamo razvoj psihologije koja nije ostala više na Freudu, nego je sada prešla na Junga, pa onda na Rulu, dubinska psihologija, pa onda i razvoj same psihijatrije koja je tada bila u povojima. Ja? I onda se vidjelo da se za mnoge bolesti zapravo može nadjenuti nekakvo ime i dati nekakva dijagnoza i manje ili više uspješna terapija. Ja? Međutim, tada se, kako sam tamo rekao u ovom intervju, nekome se u Rimu učinilo da onda nama ne treba, možemo sve objasniti, ne treba nam sada vjerovati više u đavla i tako je malo pomalo, ti kolegiji su zapravo nisu više bili in, ljudi bi se smijali na to, imamo napredak znanosti, tehnologije, možemo objasniti ovo, možemo objasniti ono i tako dalje, i to je polako palo u zaborav.
Koja je to prljava igra zapravo.
Da.
I ali to ti kolegija zapravo imaš u Rimu, ima ih općenito ovako negdje u Europi ili su baš kompletno minimum?
Na velikoj većini naših sveučilišta toga nema. Ja sam čuo da je to bilo kod nas ovdje na našoj teologiji u gradu. Međutim, ne znam, mislim da je profesor Ivan Golub, da je on imao te neke kolegije. U svakom slučaju, to je sad, dakle, zbog te više desetljetne šutnje, dakle, ljudi su kome ćeš se povjeriti ako imaš problem? Svećenik te neće da sasluša ili kaže nemam ti ja vremena za te gluposti, odi, liječi se. Jel? Kome ćeš se povjeriti? Prijatelju. Pa ti se nasmije, daj malo nagnjavi, šta te te. I onda kad vidi, ako ima nekakvih manifestacija, onda se prepadne, onda bježi, onda te izbjegava. Jel? Dakle, takve osobe trebaju pomoć, a ne napuštanje ili tjeranje ovamo ili onamo. Ono što bi bilo jako uputno jest da postoji jedan senzibilitet i sa strane psihijatrije kao znanosti i samih psihijatara kao stručnjaka na tom području i samih svećenika, i da zapravo jedni i drugi budu zainteresirani kako pomoći tom čovjeku. O čemu se radi? Zašto određena doza ili određeni lijek kojega psihijatar propiše može ne djelovati na dotičnu osobu koja ima problem? Recimo da vidi crne sjene ili da čuje glasove koji ga ismijavaju ili rugaju se ili tako dalje. Može biti u tome što su to dva različita područja. Imamo duhovno područje na kojem djeluju demoni i imamo psihičko područje. Dakle, gledam prema biblijskoj podjeli, odnosno biblijskom stanju čovjeka. Ne kažemo da čovjek ima duh, da ima dušu, da ima tijelo, nego ispravno reći čovjek jest duh i duša i tijelo. Dakle, to je neodvojive su to cjeline. Jel? Prema tome, kad se uzrok takvih stvari ili manifestacija krije u duhu, onda medikamenti ne pomažu.
Onda je tu zapravo svećnik potreban, a onda prema ove i svećnici i psihijatri mogu skupa surađivati.
Točno, evo, to je ono što je poželjno i ja bih rekao veoma potrebno, a ne čini mi se da tu dovoljno obraćamo pozornost na to i da se za sada dovoljno napravilo. Jel? Dakle, smatram da su potrebe i da je razvoj situacije takav da je gotovo alarmantan. Evo, ne možemo reći da je 44 ili koliko su rekli 44 tisuća adolescenata, da su baš svi iz disfunkcionalnih obitelji, da su baš svi... Nije, nego su možda se išli visak, išli su na ovu ili ono predavanje, svidjelo im se ovo i ono, pa su ih počastili, pa su nešto pojeli, popili i tako dalje. Bilo im je lijepo i tako dalje. Mnogi zapravo trče za tim da se na bilo koji način u toj dobi da se ostvare, da budu posebni. I sad, ako u obitelji nema ljubavi, ako nema razumijevanja, ako nema razgovora, onda mlada osoba želi van.
Traži neku
sigurnost. Ide grlom u jagode zapravo, ono što se kaže.
Evo, da ne govorimo sad o svim opasnostima koje su bile i to što se sve tu sad nudi. Kako se točno onda osoba može zaštititi od toga? Treba li u svemu sada gledati neki ono, ajme sad je ovo tu, sad je tu nešto, ova crna mrlja, ali to sad nešto... Kako biti zdrave razum u ovom današnjem svijetu?
Pa evo, naša vjera katolička je dovoljno nas osposobljuje za takve, za ono što je nama potrebno. Dakle, tu su prvo vjera, mi se krstimo u vjeri svojih roditelja i kumova. Dakle, mi dobivamo vjeru u sjemenci. Roditelji i kumovi su oni koji su odgovorni da nam prenesu vjeru. Oni nas oblače, hrane i tako dalje, ali trebaju nam i prenijeti vjeru. Ako oni sami ne prakticiraju vjeru, nego zbog običaja zapravo krste svoje dijete, evo, mi smo katolici, pa neka i ona bude katolkinja i tako dalje, onda zapravo se tu radi jedna šupljina. Dakle, zašto je to važno? Krštenje je otvor, odnosno vrata za sve ostale sakramente. A upravo su sakramenti pomoćna sredstva koja je Isus utemeljio za našu zaštitu, za naš razvoj, za naše dobro. Jel? Dakle, sakramentalni život, osobna molitva, duhovno vodstvo, Prakticiranje, dakle, posebno ispovjedi i pričesti, dakle, ima mnogo ljudi koji žive u grijehu, dolaze na misu, ali pridržavaju vanjski zid. Dakle, ne idu na pričest, jer ne smiju. Zašto se ne ispovjediš? Jel? Dakle, i onda svakako jedna je uloga i zajednice tu. Pored same obitelji koja bi trebala među prvima, dakle, odnjegovat to mlado stvorenje u ljubavi, u razumijevanju, u dijalogu i tako dalje, u odgovornosti. Ja.
Znači da nema straha kada živimo sakramentalno.
Nema straha, pismo, naravno, mi imamo našu Gospu koja zmiji satire glavu i ona ne može, dakle, Sotona ne može njoj ništa. I kad mi molimo krunice, mi svakog ponedjeljka imamo molitvu na kamenitim vratima, pa pozivam one koji se žele pridružiti da svakako dođu. Krunica je jako i provjereno sredstvo protiv zloga. I često u egzorcizmima zapravo to sam Sotona priznaje da mu je to kao da ga maljem po glavi tučemo i tako dalje. Dakle, to pokazuje, mi se ne trebamo bojati ničega ako smo Kristovi. Samo je stvar u tome da doista nastojimo biti Kristovi i Bog onda vodi stvar.
Vater, hvala vam puno na ovoj ohrabrujućoj poruci.
Hvala također na pozivu i pozdrav svim gledateljima i mladima iz Skaca i koji dolaze ovdje na vaše i gledaju podcast.
Evo, dragi naši prijatelji, završila još jedna epizoda našeg Skac podcasta. Slobodno nas pratite na Facebooku, Instagramu i na našem YouTubeu. Što je Pater rekao, Marijin mjesec i Gospa, i držite se čvrsto krunice i nema straha i zapamtite, što god činili, činite na veću slavu Božju. Božji blagoslov.